อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันที่17สิงหาคมปีพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นวันแรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียซึ่งสำหรับรายการธรรมรับรู้นี้เราก็มีพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะขอนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้อย่างที่เราสัญญากับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นะเจ้าคะว่าจะนำท่านผู้ฟังมาพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเจ้าคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแก่นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าคะเรียกว่าเป็นธรรมะที่อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ตอบปัญหาของคุณแม่ท่านหนึ่งของเมื่อวานนี้นะเจ้าคะโยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดให้สติคุณแม่เมื่อวานนี้โดยสรุปอีกครั้งหนึ่งเจ้าคะที
่
ว่าลูกสาวอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เราพูดถึงเรื่องของการที่ลูกเนี่ยไม่ร่วมทำพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เลยทำให้คุณแม่มีความเดือดร้อนใจว่าเอ๊ะจะไม่ถือศาสนาอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
เ
ราก็ได้ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วการที่เขานับถือศีล5เนี่ยคือทำตามคำสอนแล้วนะศาสนาแปลว่าคำสอนนะพุทธศาสนาคือคำสอนของพุทธะพุทธะสอนให้รักษาศีลอ้าวเขารักษาศีลก็เขาก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธะก็ดีแล้วนะไม่มีปัญหาเลยนะทีนี้บางทีก็อาจจะไม่ทำอย่างที่เราชอบเราปฏิบัติตามอันนี้เราก็ค่อยบอกค่อยสอนเอานะจุดหนึ่งที่ได้พูดถึงเมื่อวานนะก็คือความที่หนึ่งในอานิสงส์ของการรู้ธรรมะข้อหนึ่งนะที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปหันไปนับถือศาสดาอื่นได้เลยนั้นธรรมะข้อนั้นคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคือจะไม่ไปหาคำสอนของศาสดาอื่นนะคำสอนของศาสดาอื่นจะไม่ไปหาเลยเพราะว่าตรงนี้คือจบเลย
จบ,
นะจบเลยก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลายๆท่านฟังแล้วอาจจะมันแปลว่าอะไรอะไรยังไงมันเป็นศัพท์ที่ไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยนะแต่จริงแล้วมันก็คือเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นมันก็เลยมีนะมันมีเหตุมันจึงต้องมีผลนะถ้าเหตุมีผลก็ต้องมีถ้าเหตุไม่มีผลก็ต้องไม่มีถ้าเหตุดับผลก็ต้องดับแต่แกนี่เป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลของอะไรบ้างนะนี่คือตัวแปรที่พระเจ้าได้เปิดขึ้นครั้งแรกนะพูดถึงว่าถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลถ้าไม่มีเหตุก็ต้องไม่มีผลอันนี้คือตัวแปรทั้งเรื่องของการมีและการไม่มีนั่นคือการเกิดขึ้นและการดับไปเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ในเรื่องอะไรบ้างนะถ้าเราเข้าใจตรงทุกๆประเด็นที่พระเจ้าอธิบายเนี่ยสักคู่ใดคู่หนึ่งนั่นคือมันมีทั้งหมด11คู่ด้วยกันนะ11คู่ที่มันทำงานกันอยู่เนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมีทั้งหมด11คู่ถ้าเราเข้าใจในคู่ใดคู่หนึ่งใน11คู่นี้ขอคู่เดียวนะคุณจะเข้าใจเลยล่ะนะว่าโอ้คำสอนของพระเจ้านี่คือจบเลยสุดยอดละ
จบ
เลยคือสุดยอดนี่คือไม่ไปแสวงหาคำสอนของศาสดาอื่นเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็จะมีความเข้าใจอื่นๆด้วยนะเช่นว่าจะไม่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเราเคยเกิดมาไหมชาติที่แล้วมีไหมแล้วชาติหน้าจะมีไหมแล้วที่มีอยู่ตรงนี้มันตัวอะไรนะความสงสัย3อย่างนี้ก็จะไม่มี
จะหมดไปเลยใช่ไหม
หมดไปเลยหมดไปเลยใช่แล้วข้อที่4ที่ว่าจะต้องไปจำใจกล่าวตามที่พระเจ้ากล่าวอ่ะนะคือบางคนก็นับถือตามทะเบียนบ้านฉันเป็นคนพุทธฉันก็จำใจทำพิธีกรรมไปโดยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ต้องจำใจตามตรงนั้นเข้าใจไหมไม่ต้องใจจำใจกล่าวไปตามอะไรที่พระเจ้ากล่าวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำผิดอะไรไปจากที่พระเจ้ากล่าวนะเพราะว่าพอเข้าใจเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้ปุ๊บนะคุณจะปฏิบัติไม่ผิดเลยคุณจะปฏิบัติอยู่ในทางทันทีอะไรที่จะเป็นไปในเรื่องนอกแนวอะไรที่มันจะเป็นไปในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อ เหตุผลตรงนี้นั้นจะทําไม่ได้เลยนะก็เรียกว่าเป็นวัตโกตุหละมงคลนะคือมงคลของสมณพราหมณ์ภายนอกเราอื่นที่ไม่มีแก่นสารจะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นสาระนะแล้วก็จะกล่าวจะพูดอะไรธรรมะเนี่ยเป็นไปตามที่เห็นเองนะเป็นธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยการ นะไม่จำกัดการควรเรียกเข้ามาดูคนน้อมเข้ามาสู่ตัวนั่นคือคุณสมบัติของธรรมะเนี่ยที่ว่าสันทิฏฐิโกอาการลิโกหิปิสิโกโอปนัญญิโกพวกนี้จะกล่าวเรื่องพวกนี้นะตามสิ่งเหล่านี
้เจ้าค
่ะก็คือจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะความรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธะนะการที่กล่าวธรรมะอย่างนี้คือธรรมะการที่คุณเอามาปฏิบัติทำได้มีความเข้าใจอย่างนี้นั่นก็คือสงฆ์อยู่ในตัวเราเองหมด
นะอืมเจ้าค่ะ
ส่วนความเข้าใจตรงนี้ที่ว่า11คู่นะคือตัวแปรเราประกาศก่อนนะตัวแปรนะพูดถึงความที่มีเหตุจึงมีผลความที่ถ้าเหตุดับไปผลก็ดับไปนะแค่สมการนี้คือสมการเป็นตัวแปรนะประกาศไว้แล้วถามว่าไอ้สิ่งที่11คู่นี้มีอะไรบ้างน
ะ
ขอสักคู่เดียวพอที่จะต้องทำความเข้าใจนะอันดับแรกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณเดินใจอาตมาจึงจะค่อยๆอธิบายไปนะถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังแล้วยังงงๆก็ฟังซ้ำได้แต่หรือว่าถ้าคุณเตือนใจมีความสงสัยในเรื่องคำศัพท์ตรงไหนก็ขอให้ถามได้เลย
นะโยมจะซักเลยนะคะ
ใช่ใช่ใช่อันดับแรกก่อนเราเข้าใจนะเหตุและผลนะถ้ามีเหตุผลก็จะต้องมีถ้าเหตุเกิดผลจะต้องเกิดถ้าเหตุไม่มีผลต้องไม่มีถ้าเหตุดับผลต้องดับอะไรอะไรนะก็เพราะมีอวิชชาเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุนะจึงมีการปรุงแต่งอวิชชาคือความไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เราจึงไปปรุงแต่งโอเคไห
มเจ้าค่ะ
โอเค
พระอาจารย์อธิบายตรงนี้นะเจ้าค่ะว่
า
ความที่เราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้
นี่คืออวิชชานะนี่คืออวิชชา
เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอันนี้เนี่ยหมายถึงอะไรถ้าเผื่ออย่างชาวบ้านเรา
อย่างเช่นว่าเขาด่าเราเขาด่าเราไอ้เสียงที่มากระทบเราเนี่ยถ้าเรามีอวิชชาอยู่ก็คือความไม่รู้ว่าฉันไม่ต้องไปดิดดิ้นตามเสียงนั้นก็ได้นี่นามันก็เป็นธาตุธรรมดาเราได้ยินไม่ได้เสียงด้วยซ้ําเป็นแค่อากาศมันสั่นสะเทือนแต่ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ปุ๊บคุณไม่ต้องไปปรุงแต่งตามคําด่าคําชมของเขาเลยเข้าใจมั้ยแต่เพราะเราไม่รู้เราเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องปรุงแต่งฉันต้องด่าเขาตอบหรือฉันต้องชมตอบหรือฉันต้องทํายังไงจึงมีการตอบสนองไปการตอบสนองชนิดที่เป็นปรุงแต่งกลับไปเนี่ยก็เรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างอย่างเช่นเขาด่ามาเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ใช่ไหมเราก็ด่ากลับ
ไม่ต้องปรุงแต่งในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปรู้สึกตามนั้นก็ได้
ใช่ใช่
ใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช
่ความจริงเขาด่ามาอาจจะพูดถึงเราหรือถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องมาคิดว่าเป็นตัวของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้า
ค่ะใช่ใช่เพราะความไม่รู้ตรงนี้
เจ้าค่ะ
ความไม่รู้ตรงนี้แล้วก็จึงได้ปรุงแต่งต่อไปนะคืออย่างสังขารเนี่ยเช่นมีวจีสังขารนะคือการปรุงแต่งกลับไปทางวาจา
ค่ะ
เช่นด่าเขากลับหรือว่าพูดกลับนะการกระทำทางกายก็ทำทางกายกลับไปอย่างเงี้ยนะ
พูดตัวต่อไปเลยว่างั้นเถอะ
ใช่ใช่หรือตอบสนองด้วยทางใจอาจจะคิดโกรธหรืออาจจะคิดไม่ดีอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีการตอบสนองการสังขารคือการปรุงแต่งการตอบสนองตรงนี้นั่นเองนั่นคือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งทีนี้ถ้าบอกว่าเรารู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่ก็จะมาคือก็มันเป็นแค่เสียงธรรมดาไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรนะก็ไม่ต้องตอบสนองอะไรนะการปรุงแต่งสังขารที่เราจะด่ากลับไปหรือจะทำอะไรกลับไปมันก็จะดับไปไม่เกิด
จบค่ะ
ง่ายไหม
ง่าย
เหตุเป็นผลแค่นี้เองไม่มีปัญหาเลย
จบค่ะ
โอเคนี่คือคู่ที่หนึ่งนะ
จบค่ะ
ส่วนคู่ที่สองเราก็เริ่มจากสังขารอีกนะสังขารคือการปรุงแต่งแล้วถ้าเราจะมีการปรุงแต่งออกไปทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันจะต้องมีการอาศัยการรับรู้นะการรับรู้ในที่นี้ก็คือวิญญาณนะการรับรู้ในที่นี้ก็คือวิญญาณแต่ว่าคุณจะปรุงแต่งออกไปทางกายทางวาจาหรือทางใจนะอะไรเป็นตัวทำตรงนี้มันต้องมีจิตคือมีวิญญาณโอเคนะสมมติคุณ
การรับรู้ก่อน
ใช่
ในที่นี้ใช้คำว่าวิญญาณ
วิญญาณถูกต้องวิญญาณแปลว่าการรับรู
้การรับรู้
หรือการรู้แจ้งในตรงนี้ถามว่าใครทำหน้าที่วิญญาณก็คือจิตนั่นเอง
แ
ล้วจิตก็ไปทำหน้าที่ในการรับรู้การรู้แจ้งมันถึงจะสามารถที่จะมีการปรุงแต่งได้ยกตัวอย่างเช่นเขาด่าเราใช่ไหมเขาด่าเราถ้าเรายังมีความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะจิตเราก็ต้องไปรับรู้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้น
มีเสียงด่าเราเข้ามา
ใช่ใช่
เจ้าค่ะ
เราจึงสามารถที่จะปรุงแต่งออกไปได้
เจ้าค่ะ
โอเคนะจิตต้องนี้ต้องจงเป็นจุดที่มันมีการรับรู้แต่ถ้าบอกว่า เราไม่ต้องปรุงแต่งแต่ถ้าเราไม่ต้องปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยจิตเราไม่ต้องไปแคร์เลยไม่ต้องไปรับรู้ใดทั้งสิ้นจบเนาะ
จบเลย
จบเลยก็คือมันก็ดับไปจบไปแต่ถ้ามันจะต้องไปปรุงแต่งเดี๋ยวมันจะต้องไปรับรู้มันมีปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาก็แค่นี้เองนี่คือคู่ที่สองทีนี้เรื่องของการรับรู้เนี่ยวิญญาณจิตเนี่ยมันจะไปมีช่องทางออกนะก็ต้องออกทางกายและออกทางใจนี่คือคู่ที่3นะคู่ที่3นะคือวิญญาณเนี่ยคือเรื่องของการรับรู้เนี่ยนะเวลาเราจะมีการรับรู้มันก็จะผ่านทางอะไรตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
ถ
ูกไหมตาเนี่ยคุณเห็นภาพมันผ่านมาทางเรติน่านะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าพวกนี้กายหมดเลยนะกายหมดเลย
นะ
พอเข้าไปในระบบประสาทระบบสมองปุ๊บจิตก็ไปรับรู้แล้วก็มีทั้งกายและใจการที่เราจะไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยนามและรูปตรงนี
้
ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ต้องไปรับรู้อะไรอ่ะมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงช่องทางว่าคุณจะต้องไปรับรู้ทางไหนทางกายหรือทางใจ
เจ้าค่ะ
ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีวิญญาณคือมีการรับรู้ก็ต้องมีนามรูปคือช่องทางที่ให้มันไปรับรู้ได้ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์กับสิ่งที่เป็นซอฟต์แวร์นะฮาร์ดแวร์ก็คือรูปนะซอฟต์แวร์ก็เป็นนาม
เจ้าค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็ต้องมีช่องทางนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งช่องทางก็ไม่ต้องมีในช่องทางนี้ที่นี่คือนามรูป
เจ้าค่ะ
พระเจ้าก็อธิบายต่อมาอีกว่านามรูปเนี่ยนามรูปนี่คือพวกฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะถ้าเราจะแบ่งนะมันก็จะแบ่งเป็นได้6ช่องทางนะก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งข้างในและข้างนอกก็หมายถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนะคำนี้จึงเรียกว่าสลายตนะนะสลายตนะก็คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกที่มันจ่อกันอยู่
Okay.
นะเช่นว่าท่านผู้ฟังตอนนี้ได้ยินเสียงเนี่ยเพราะหูถูกไหมต้องมีหูนะ
okay.
ถึงได้ยินเสียงถ้าคุณเอามือมาอังตัวลำโพงเนี่ยก็สั่นสะเทือนเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันผู้ชายหรือผู้หญิงพูดแต่ที่คุณรู้ว่าผู้ชายผู้หญิงพูดเรื่องธรรมะพูดภาษาอะไรเนี่ยเพราะคุณมีหูหูแต่ขอโทษเถอะหูเป็นแค่ช่องทางเฉยๆนะสิ่งที่ไปรับรู้จริงๆคือการรู้แจ้งทางหูคือก็จะหมายคือจิตของเราเนี่ยไปรับรู้ผ่านทางหูการรับรู้ตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าการรู้รับรู้ทางหู
เจ้าค่ะ
ก็เรียกวิญญาณทางหูก็เรียกไปคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันต้องคู่กัน
เจ้าค่ะ
เช่นว่าทำไมเราถึงดูหนังแล้วเราก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วใจเราก็คิดตามเรื่องไปด้วยปากก็กินป๊อปคอร์นอยู
่เจ้าค่ะ
ลิ้นก็รับรู้รสของป๊อปคอร์นไปด้วยนะมันไปพร้อมกันได้เพราะว่ามันมีการรับรู้ทั้งหมด6ช่องทาง
เจ้าค่ะ
การรับรู้ทางตาก็ผ่านทางลูกตานะคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกมันจ่อกันแล้วน
ั่
นคือเรียกสลายตนะนะเราได้ยินเสียงด้วยก็คืออายตนะภายนอกคือหูใช่ไหมผ่านมาทางการรับรู้ทางหูนะข้างในกับข้างนอกจ่อกันตรงนี้ก็คือสลายตนะทางหูอย่างเง
ี้
ย
เจ้าค่ะ
นะอันนี้มันมีเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีนามรูปนะคือระบบของกายระบบของใจระบบของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันจึงมีการกระทบกันตรงนี้
มันเชื่อมต่อกันอยู่ว่างั้นเถอะนะคะ
ใช่ถ้าบอกว่ามันไม่มีการเชื่อมต่อมันก็ไม่ต้องมีช่องทางพวกนี้นะก็คือถ้าไม่มีช่องทางคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้นามรูปเนี่ยไอช่องทางทั้ง6ทางตรงนี้อายตนะภายในอายตนะภายนอกก็จะไม่มี
เจ้าค่ะ
ก็คือจะดับไปโอเคนะ
เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
ทีนี้ไอเรื่องของการกระทบกันทางตาหน้าตากับรูปกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันนะจมูกกับกลิ่นกระทบกันการกระทบกันตรงเนี้ยก็เรียกว่าผัสสะโอเคไหมเพราะนั้นมีช่องทางทางตาภายในกับภายนอกจึงมีผัสสะอันนี้คือพระเจ้าอธิบายถึงการทำงานของมัน
เจ้าค่ะ
นะว่าถ้าจมูกเราไปรับรู้มีกลิ่นมาแตะจมูกนะแล้วจิตของเราเข้าไปรับรู้การ3อย่างตรงนี้รวมกันก็เรียกว่าผัสสะนั้นตัวอย่างที่ตรงกันข้ามกันอย่างเช่นว่าบางทีเราอ่านหนังสืออยู่อันนี้อาตมาเคยเป็นเลยยกตัวอย่างนี้บ่อยแต่มาหนังสือเต็มสอบอยู่อย่างเงี้ยแม่เรียกเนี่ยไม่ได้ยินนะไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงนะมีเสียงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีหูนะมีหูอยู่ไม่ใช่ว่าเสียงไม่กระทบหูนะเสียงก็กระทบหูอยู่แต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไปอยู่กับหนังสือพอจิตของเราไปอยู่กับหนังสือเราก็สนใจหนังสือไม่ได้สนใจเสียงนะจนกระทั่งต้องเรียกครั้งที่5เนี่ยถึงจะได้ยิน
เจ้าค่ะ
ไอตอนที่ครั้งที่5มันต่างกับครั้งที่1ยังไงพอเสียงมากระทบมันต่างกันตรงที่ว่าจิตของเราเข้าไปรับรู้ทางหูตรงนั้นนะพอมีเสียงมีหู มีการรับรู้ทางหูปุ๊บเมื่อไหร่เกิดเป็นผัสสะขึ้นทันที
ใช่ไห
มมันจึงเกิดเป็นผัสสะรับรู้ได้ทางจิตของเรานะเพราะนั้นพอมีช่องทางคือมีหูและมีเสียงนะมีหูและมีเสียงจึงเกิดผัสสะได้
เจ้าค
่
ะ
ถ้าหูไม่มีเสียงไม่มีนะผัสสะไม่มีทางเกิดได้เลยเพราะว่ามันต้องอาศัย3องค์ประกอบด้วยกันนะต้องอาศัย3องค์ประกอบด้วยกันนะองค์ประกอบแรกคือหูนะองค์ประกอบที่2คือเสียงนะองค์ประกอบที่3คือการที่เราไปรับรู้ทางหูนะสามอย่าง
จิตใจเรารับรู้
ถูกต้องถูกต้องจิตใจเราต้อง
ว่ามันเป็นเสียงอะไร
ใช่
เสียงดีไม่ดีเสียงอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะหรือเสียงเรียกเจ้าค
่
ะ
อันนี้จึงจะเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าผัสสะ
เจ้าค่ะ
แต่ถ้าบอกว่ามีแต่ใจอย่างเดียวแล้วไม่มีช่องไม่มีหูไม่มีเสียงนะคุณจะไม่สามารถเกิดผัสสะทางหูได้เลย
เจ้าค
่
ะ
อันนี้เข้าใจนะจบนะ
เข้าใจ
โอเค
เจ้าค่ะเจ้าค
่
ะ
ทีนี้ต่อไปพอมีผัสสะเนี่ยมีผัสสะคือการกระทบเกิดขึ้นนะมีการกระทบทางหูเราก็จะเกิดความสิ่งที่เรียกเป็นความรู้สึกนะเช่นว่าเขาด่าใช่ไหมเขาด่าผ่านมาทางไหนทางหูนะหูเรามีหูนะเขามาเป็นเสียงใช่ไหมจิตเราเข้าไปรับรู้นะมันจะเกิดผัสสะขึ้นปั้วทันทีใช่ไหมพอเกิดผัสสะอ้าวนี่เป็นเสียงด่านี่เป็นเสียงด่าปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกที่เป็นทุกข์อ้าวด่าฉันทำไมนะความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนาเป
็
นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกแต่ถ้าเขาชมเขามีเสียงใช่ไหมมีเสียงผ่านมานะเป็นเสียงชมนะเรามีหูเรารับรู้ได้ใช่ไหมจิตเราเข้าไปรับรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเสียงชมแล้วก็จะมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ
้
น
อ
ันนี้ก็คือธรรมดาเพราะนั้นถ้าบอกว่ามันไม่มีผัสสะไม่มีผัสสะมากระทบใดๆเลยความรู้สึกก็จะต้องไม่มีถูกไหมมันก็จะจบไป
ค
ืออันนี้เป็นคู่นะเป็นทีละคู่มาพยายามจะอธิบายทำความเข้าใจว่ามันเกิดเป็นทีละขั้นทีละตอน
เจ้าค
่ะอาจจะเรียงลำดับกันไม่เรียงลำดับกันอาจจะข้ามไปข้ามมาได้ทั้งนั้น
เจ้าค่ะ
แต่นี่คือที่อธิบายนี่คืออธิบายตามลำดับของพระพุทธเจ้า
เจ้าค่ะ
แต่ในขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคู่มันเกิดวับวับวับวับวับวับวับวับนะรวดเร็วมากนะบางทีขณะที่เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นด้วยแล้วการปรุงแต่งด้วยไปพร้อมๆกันอย่างนั้น
อืมเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นบางทีมันใช้ตัวอย่างร่วมกันได้แต่อธิบายทีละคู่ได้อย่าแยกคู่กันได้อย่างนี้นะทีนี้พอเรามีความรู้สึกพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นเราไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของนะตาเห็นโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งโอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดนะมีภาษาเกิดขึ้นใช่ไหมมีภาษาเกิดขึ้นทางตามีรูปผ่านมาทางตามีแสงผ่านมาทางตาจิตเราก็ไปรับรู้ปุ๊บนะเกิดเป็นความรู้สึกที่ชอบขึ้นมาชอบเว้ย
เวทนาเลยเวทนาชอบเลย
มีเวทนาเกิดขึ้นเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บก็จะมีความอยากนะอยากได้เว้ยพออยากสิ่งนี้ก็พอรู้สึกชอบสิ่งนี้ก็อยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวทนาเนี่ยจึงมีตัณหาตัณหานี่คือความอยากในขณะที่ถ้าเป็นเสียงด่าเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ใช่ไหมความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็อยากที่จะไม่ได้คำด่านั้นอยากที่จะไม่ได้คำด่านั้นก็เรียกว่าเป็นอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนะก็เรียกว่าวิภวตัณหานะคือความที่ไม่อยากได้ก็คืออยากที่จะไม่ได
้เข้าใจจ้ะค่ะ
มันทั้งสองข้างเพราะนั้นเมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหาแต่ถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราชอบมันก็ไม่มีความอยากถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้ชอบก็เฉยเฉยอย่างสมมติคุณเดินใจไปห้างสรรพสินค้าหรือไปเห็นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถ้าเป็นอาหารที่เราชอบเราก็จะอยากกินใช่ไหมถ้าเป็นอาหารที่เราเกลียดแบบไม่ชอบเลยเกลียดมากๆเลยเราไม่อยากจะมองด้วยซ้ำขยะแขยงเราก็จะมีความอยากที่จะไม่เห็นมันแต่ถ้าเป็นอาหารที่เฉยๆทั่วๆไปฉันก็ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบเราก็จะผ่านไปเลยคือไม่ได้แบบสนใจว่าจะไปกินเขาด้วยซ้ำหรือไม่ได้สนใจว่าจะไปเกลียดเขาด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นตัณหาจึงไม่มีเข้าใจนะคือตัณหาคือความอยากเนี่ยจะไม่
ม
ีก็ดับไปอ่ะเพราะไม่มีเวทนานี
่ตัณหานี่ก็คือความอยากมีอยากเป็นใช
่
ไหม
คะอ
ยากได้สิ่งนั้นมาอยากอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่อยากที่จะได้อยากที่จะไม่ได
้เจ้าค่ะ
มีทั้งนั้น
และที่เป็นกามอันนี้เป็นเหมือนตัณหาไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องมีตัณหานี่มี3อย่างคือกามตัณหาความนี่คือความอยากในทางตาทางหูนะแล้วก็ภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาคือความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็น
อ
ย่างนี้คือมี3อย่าง พราะนั้นอย่างเช่นว่าเราไปดูอาหารแล้วเราอยากกินนั่นคือเป็นกามตัณหา
ค่ะ
เราเห็นคำด่าคำชมนะคำด่าคำชมนี่ก็จะเข้าข่ายภวะกับวิภวะตัณหา
ค่ะ
นะคำชมก็อยากได้เพิ่มอยากเป็นอย่างนั้นนะคำด่าก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะก็จะเป็นวิภวะตัณหา
เจ้าค่ะ
เป็นงี้ไปเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกใดๆในสิ่งนี้ความอยากจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
เจ้าค่ะ
เพราะถ้าเวทนาดับไปความอยากก็จะดับไปนะแต่ถ้ามีเวทนาคือความรู้สึกนะเช่นนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นนะถ้าเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บนะคุณอยากที่จะได้มันอีกถ้าอยากที่จะได้มันก็คืออยากจะเป็นแบบนั้นอีกก็ยังมีภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น
เข้าใจเจ้าค่ะ
หรือถ้าบางทีเรานั่งสมาธิแล้วเจ็บขานะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นคุณก็ไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้น
เจ้า
ค่ะนี่มันมีทุกตอนเลยนะเพราะว่าผัสสะมันมีทุกที
่เจ้าค่ะ
โอเคพอมีตัณหาความอยากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยากทั้งได้หรือว่าอยากที่จะไม่ได้ก็ตามเนี่ยก็จะมีความยึดถือในสิ่งนั้นนะความยึดถือตรงนี้เขาเรียกว่าอุปาทานยึดถือว่าอะไรยึดถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมานะเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นก้อนเป็นอะไรเป็นของเราไม่ใช่ของเราเป็นของฉันไม่ใช่ของฉันอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะเช่นเรื่องของนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนคนที่ปวดขาอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าไอ้ที่ความปวดนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นฉันจะเป็นอะไรมีความยึดถือตรงนี้ขึ้นมา
เจ้าค่ะ
ความยึดถือก็จึงเกิดเพราะว่าความที่คุณมีความอยากที่จะไม่ได้มัน
ไม่อยากปวดขาว่างั้น
ไม่อยากปวดขาว่างั้นเถอะใช่
เจ้าค่ะ
ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตัวนี้ก็เรียกอุปาทานนะมันเริ่มจะเป็นก้อนเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องมาถกเถียงมาประท้วงมาทำอะไรให้มันเกิดหรือให้มันดับไปน
ี่
เรียกอุปาทานคือความยึดถือถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีความอยากในสิ่งนั้นเนี่ยเช่นบางทีคุณเตือนใจมาวัดอย่างเงี้ยหรือไปตามที่ต่างๆเขาก็เก็บขยะไปทิ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ได้สนใจในขยะนั้นด้วยซ้ำหรือว่ากวาดเศษใบไม้กวาดเศษใบหญ้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจในสิ่งนั้นด้วยว่าจะต้องมาเป็นอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีความอยากหรือความไม่อยากในสิ่งนั้นเราจึงไม่ได้เห็นว่ามันจะต้องเป็นตัวเป็นตนอะไรก็เป็นเศษหญ้าเศษไม้ธรรมดา
อ
ันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นโอเคเน
าะ
ความยึดถือก็จะดับไปในสิ่งนั้น
สรุปว่าอุปทานนี่ก็คือการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะ
ถูกต้อง
เจ้าค่ะ
แต่ถ้าสมมติคนกวาดขยะเขาจะเอาขาเราไปทิ้งอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้นี่มันขาฉัน
เจ้าค่ะ
มันขาฉันเธอจะเอาไปได้ไงเพราะเรายังมีความรู้สึกไม่ว่าเป็นตัวเป็นตนในขาของเราอยู
่นี่เป็นของเราอ
่
ะ
นี่เป็นของเราใช่
เจ้าค่ะ
เพราะเรามีความรู้สึกมีเวทนาในขาเรา
เจ้าค่ะ
อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะมันจะต่างกัน
เจ้าค่ะ
ว่าถ้าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ข้างนอกนั้นทิ้งไปก็ทิ้งไปได้เราไม่ยึดถือมัน
เจ้าค่ะ
แล้วโดยความเป็นตัวเป็นตนทีนี้ไอ้สภาวะที่เรายึดถือเป็นตัวเป็นตนนี่แหละคุณเดินใจก็เรียกว่าภพนะภพคือสภาวะหนึ่งขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นภพแต่เพราะพอมีความยึดถือก็จะมีภพเกิดขึ้นทันทีในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความยึดถือเช่นใบไม้ใบหญ้านะที่มันกวาดอยู่ตามถนนเราก็กวาดทิ้งไปก็ไม่ได้ยึดถือมันนะมันก็จะไม่มีสภาวะใดๆเกิดขึ้นไอ้การที่ไม่มีสภาวะใดๆเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่มีภพนะภพดับไป
ก็เรียกว่าภพนะเจ้าค
่
ะ
ใช่ถูกต้องตรงนี้ก็เรียกว่าภพนั่นเอง
เจ้าค่ะ
นะพอมีภพก็จะมีการเกิดที่จะไม่มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรบันทุกอย่างจะปัญหาจะเกิดขึ้นมาจากเพราะว่าความที่มันมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งนั่นเอง
เจ้าค
่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีสภาวะว่าอันนี้จะต้องมาถกเถียงกันว่าเป็นอะไรนะไอ้ปัญหาต่างๆมันไม่มี
เจ้าค่ะ
ก็จะไม่อย่างเช่นเรื่องระบบการปกครองเพราะว่าคุณคิดว่านี้ต้องเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งก็จึงมีการเถียงกันมากกันแต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากในตรงนั้นแต่สภาวะนั้นไม่มีก็ไม่ต้องพูดถึงจบไป
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
อันนี้คือขั้นตอนที่ว่าสักคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้สักคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้
ให้เราเข้าใจแจ่มแจ้ง
ใช่ใช่ใช่อย่างตัวมาเองนะตอนที่เกิดความเข้าใจตรงนี้ทำไมถึงมีความมั่นใจในเรื่องคำสอนของพระเจ้าจุดไหนโดยส่วนตัวมาเองเนี่ยก็เข้าใจตรงจุดที่ว่าเพราะมีการมีความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เราจึงไปปรุงแต่งนะนี่คือสิ่งที่มาเข้าใจเต็มที่เลยนะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เนี่ยเราจึงไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆที่มากระทบแต่พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่นามันไม่มีสาระอะไรที่ต้องไปปรุงแต่งเราก็ไม่ต้องปรุงแต่งมันการปรุงแต่งก็ดับไป
จบค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่เข้าใจเลย ทําให้เกิดความเข้าใจว่าโอ้งั้นไม่เห็นจะต้องไปปรุงแต่งอะไรตามอะไรเลยนี่นา
เจ
้
าค่ะ
ก็ใช่สิโอ้คําสอนนี้สุดยอดเลยนะเนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะ
อ
ืมเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนับถือคําสอนอื่นๆเพราะมันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามอะไรคําสอนนี้ถูกนะคือเกิดความมั่นใจมาก
เจ้าค่ะ
แต่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนี่เป็นเหตุเป็นผลคือถ้ามีวิชาคือความรู้นะว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆได้เราก็หยุดเลยการที่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆนั่นคือพอวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปอวิชาดับไปสังขารก็ดับไปจบ
อืมเจ้าค่ะ
พอจบอย่างนี้แล้วนะจะต้องไปพูดกล่าวตามที่พระเจ้ากล่าวทำไมนะคือไม่ได้ต้องจำใจต้องกล่าวอ่ะก็ที่พระเจ้ากล่าวถูกต้องอยู่แล้วน
ะ
ไม่ต้องไปจำใจกล่าวตามที่พระเจ้ากล่าวแต่กล่าวตามที่เรารู้ได้เองเห็นได้เองกล่าวตามสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนกล่าวตามสิ่งที่เป็นอกาลิโก
คือไม่มีการเวลานะเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่ก็กล่าวตามธรรมนั่นเอง
แ
ต่ธรรมะเป็นอย่างนี้เราก็จึงกล่าวตามธรรมนั่นเองนะตรงนี
้
พอเราทำความเข้าใจทีละขั้นละตอนละขั้นละตอนแล้วพยายามที่จะเอามาแอพพลายเอามาพิจวิเคราะห์เอามาปรับใช้ปร
ับ
ใช้กับชีวิตประจำวันของเราไหนเห็นอยู่ตลอดเลยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเช่นมีภาษาจึงมีเวทนาในมีภาษาจึงมีเวทนาถ้าภาษาไม่มีในเวทนาก็จะไม่เกิด
ค่ะอ
ย่างบางคนเห็นอาหารทำไมน้ำลายส
อ
แต่ตอนที่ไม่เห็นมันก็ไม่ส
อ
มันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นต่างๆตามมาที่ภาษามีเนาะเพราะนั้นผัสสะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลายระดับนะเพราะนั้นเราค่อยๆทำความเข้าใจไปแต่เรื่องนี้บางทีมันก็มีหลายระบบหลายขั้นตอนแต่ขอสักคู่เดียวก็พอ1 คู่นะที่เราทำความเข้าใจตรงนี้ก็เรียกว่าอริยญาญธรรมนะถ้าเราเข้าใจแม้สัก1คู่ที่เราเป็นอริยญาญธรรมเนี่ยเป็นคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันเลยนะคือคุณเขาเรียกว่าเข้าถึงกระแสแล้วนะเข้าถึงกระแสของคำสอนจริงๆเลยเนี่ยเข้าถึงกระแสที่จะไปสู่ที่สุดของการปฏิบัติได้นะคือเรียกว่าเข้ามาถูกทางเริ่มเข้ามาหาแก่นแล้ว
เจ้าค่ะ
นะขอสักคู่เดียวเองนะความมั่นใจที่เกิดขึ้นจากธรรมะตรงที่ว่าโอ้ตรงจุดนี้เราค้านไม่ได้เลยนะเรามั่นใจว่ามันไปพูดที่ไหนก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ค้านไม่ได้เลยพระเจ้าล็อกไว้หมดทุกๆความเป็นเหตุเป็นผลนะทุกๆเหตุทุกๆผลพระเจ้าล็อกไว้หมดนะก็เลยทำให้มีความมั่นใจขึ้นมาตรงนี้นะจึงสามารถพูดตามพระเจ้าได้โดยไม่มีความกังขาเลยว่ามันจะต้องผิดนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เองเห็นได้เองตรวจสอบได้แล้วไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่ตรวจสอบได้ท่านผู้ฟังก็ตรวจสอบได้คุณเตือนใจก็ตรวจสอบได้นั้นในเมื่อทุกคนตรวจสอบได้แล้วมันไม่มีเรื่องอะไรจะต้องเถียงกันเลยนะนะพ่อแม่กับลูกก็ไม่ต้องเถียงกันว่าเธอจะต้องนับถือศาสนาอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เขาก็ตรวจสอบได้เราก็ตรวจสอบได้ลงกันได้เข้ากันได้จะต้องไปเถียงอะไรกันเพราะมันเหมือนกันใช่ไหมพอมีความมั่นใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็สบายใจแล้วทีนี้นะความสบายใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าดับเย็นนะดับเย็นคือมันเย็นอยู่ในใจมันสบายใจมาก
อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมคิดว่าจากการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะได้สักการะหรือว่าพูดคุยสนทนามาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นแก่นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้แล้วก็รับรู้รับทราบความจริงอันนี้ที่เป็นเหตุเป็นผลตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยตัวของเราเองนะเจ้าคะเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีการเวลาคือพูดเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นจริงอยู่ตลอดไปเนี่ยก็คิดว่าท่านฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงจะรู้มีความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับแก่นพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทกันดีขึ้นแล้วนะคะก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ